кепілер адатлы радиоты. Өйіңізді сағылық қорматтылдың лейділе. Бүгін 2020 елің 12-ci юни, кептәнің 5-ci юни. Хаварлар күнілігімі дүңлемеге сағырияды. Бүгінгі программамызда Ортетін Түркменстандағы елшісі Ашхабадта өйкен кәселінің яғырияны вақыты Түркмен хөкіметінің юртты COVID-19-ның жоқтығы барады айданларын қорлаяды. Түркменнашты ағы қаритларыны картасы бойынша сатмақ бүлгіні кейірілді. Бердімхамедхун Балқана келмегіне қарасылар ва бейлік тәділіклер. Одалы тәділіклердің лән олырлен сізмен йоғшын анна ұрван таңседеярын. Соңғы мәліметтерге қарап, Бірлесіп Штаттарда коронавирус жұқтырушыларының тасдиқланған хадисаларының саны 2 миллионнан кешті. Бірнеше штаттың сағылығы орайшқұрлықлары май айының соңғы дүйсенбісінде белгіленген хатирі күні мұнасибетлі берілген динс күндерінен 2 апта соң коронавирус санасына қабыл етілгендердің көпеленуіне хабар берді. Аризона штатында 10-ci юндық COVID-19 хасталарының рекорд саны хасап алынды. Бұ кесел йоқышмалары хатирі күнінен соң сияхатшылық ерлерінде көп адамың топланмағынан соңра хасап алынды. Карантин чарыларын ілкінцілерін хатарына қоғшадан Тексас, Флорида ве Демірғат Каролина штатлар хем COVID-19 йоқышмаларының тәді рекорд санларыны ығылан етті. Джон Хопкинс университетінің мағлұматларына өре, Бірлесіп Штаттарда тасдиқланған COVID-19 нәтижелерінің саны 2,464 адамға жетті. Умуман алаңында юртта коронавирустан өлгендердің саны 113,000 болып, бұл дүниеде COVID-19-дан өлгендердің 4-тен бір бөлігінен сәл көп болар. Европа үлесі интернетті коронавирус пандемиясы себепли юде чыққан недоғыр мағлұматлар толқынына қарсы көресі күйшілендірмеге чағырар. Европа үлесі Қытай ва Ортеті өз аврайларын йоқорландырмақ үшін уағыт кампанияларын құрнымақ нәтижесінде демократияның асағыны көгмекті айыплады. Дасар юрт құрамалары ва кәвір үшінші юртлар, хұсусан Ортет ва Қытай, Европа үлілесігіндегі COVID-19-дың төңірегіне білкастын ғұрын олан тәсір етірмек операцияларына ва дезинформация кампанияларына қатнастылар деп 10-ci юндағы документті айдылар. Онна пандемиялын бағылыншықлы недоғыр мағлұматлары қаршы көрешті Европа үлілесігінің темелешмесі беян еділер. Ортет түлен Қытай демократик чекішмелері опырмағы ве социал поляризацияны күйішлендірмәғі. Шейлі де COVID-19 контекстінні аврайны йоқорландырмағы сейінен шиар деп документтің авторлары айдар. Онны пандемия дезинформацияның бідің райатларымыздың сағылығына да зиян етіргенігіні көркөзді дейлер. Пайтағыт Бішкек білен Мерказазия юрдының ікінші ұлы шәхәрі осы бірлестірген елін. Қырғызстанның ұлы елінің мүдірі қоласындағы 11 адам білен білелікті коррупция айыплымалар есасында тұссақ әділі. Қырғызстанның ұқтысат жинайатлары қаршы көрес құрлығы 11-ci юнына тұссақ әділенлерін арасында 2 саны төлеулі өтікіне қодының ел басшыларының хем бардығына айтты. Әмі дөгілет құрлығы тұсса көтілен ешкәрлерің шақсиетлерін анықластырмақтан сақланды. Үктісат жинайатлары қаршы көрес құрлығының бәянатынна деслап қасаплымылары өре күман әділенлерің бей қанун әрекетлерінің 20 миллион сомдан оғырақ 270,000 доллар зиян етіренің ғайдылар. Түркменстанның Өзбекстан мен Арачагынны, Қарақалпақстанның Кунгурат этрауына, шейлі де Қырғызстанның Өзбекстан мен Арачагынны, Андыжан севтінің Қожават этрауына еркін сеудазы олықларды өрділер. Өзбек президентінің бұ арада қарарының тасламасы дүзгінлөштірзі ақытларың тасламаларының ара алынып маслахатласылыған порталында чап едірлі. Таслама лайықлықты еркін сеудазы олықлары өз ара сеуда үшін аматлы шертлерді өрітмек. Lomay ve Böylök Sevda'nın her zaman halkarı ve sevit görünüşlerini östürmek ve terket yaka sevitlerine logistik hizmetlerinin doğal toplumunu östürmek için dörödüler. Bundan başka erkin sevdalı oluklar dörödülenden sonra ilatın hal yağdayını yokorlandırmak ve terket yaka sevitlerine iş yerlerini dörötmek planlaştırlar. Erkin sevdalı oluklarına getirilen haritler Özbekistan'ın gümrük çağının taşında yerleşer. Түркменстанның ва Қырғызстанның райатлары еркін сеудазы олықларына 5 күнләп визасы қалып білерлер. Бұ документ 26-ci юна ченлі халық тарапынан ара алынып маслахатлашылар. Сіз хабарлардың